tie skatījumi būtiski atšķirās, jo no Francijas viedokļa Krievija ir bijusi nozīmīgs sadarbības partners kopš Napoleona kargājiena uz Maskavu. Pēc tām attiecības ir bijušas ļoti draudzīgas. Un arī padomju gados Francija bija viena no draudzīgākajām rietumu valstīm padomju savienībā, jo Francijā bija spēcīga sociālās kustība un arī komunisti bija tieši sadarbojās ar Maskavu. Un tādēļ, jā, Francija vienmēr redzējas Krievijā sadarbības partneri, kas būtiski atšķirās no mūsu perspektīvas. Ja Makrons spētu ieklausīties mūsu Baltijas valsts bažās un meklētu risinājumus, kā iesaistīt Krieviju, un visticamāk ir darbojās ne tikai pielabināšanās vai strateģiskas sarunu aspekts, bet arī saucamais pātags un burkāna princips, tātad ir vajadzīgi gan pātags, gan burkāns. Ja šāda politika Eiropas Savienības spētu realizēt, sadarbojoties Baltijas valstīm un Francijai, tad tas varētu vest pie vērā ņemamu rezultātu nākotnē.